В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 28 травня, п'ятниця. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Що це за партія і де вона живе? Чому політичні сили в Україні не мають ідеологічного впливу?
Творити свою партію важко. Він що робить? Він просто купує одну із 180 партій з гарною назвою, створену під ключ.
Карати не можна помилувати. Чому у випадку смерті студента в київському СІЗО немає винних?
Він загинув від черепно-мозкової травми, яка наступила від падіння з висоти власного росту.
Вдаримо електромобілем по бездоріжжю. Нова розробка дніпропетровських студентів.
Акумулятор досить важкий. Якби не він, то машину можна було б узяти під пахви і ходити.
Його можна було б брати під мишку і ходити.
Про це та інше за кілька хвилин, а поки що новини, які проведе Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Реальна зарплата в Україні у січні-квітні 2010 року зросла на 6% порівняно з аналогічним періодом 2009-го. Про це повідомляє Держкомстат. Водночас у квітні порівняно з березнем цього року реальна зарплата зросла на 0,2%. Держсекретар США Гіларі Клінтон засудила дії Бразилії і Туреччини з досягнення угоди про обмін ядерного палива з Іраном, назвавши цю ініціативу ризикованою для глобальної безпеки. Учора в Вашингтоні Клінтон заявила, що адміністрація Обами вважає, що ця угода допомагає Ірану уникнути міжнародної єдності в питанні ядерної програми. Держсекретар заявила, що Сполучені Штати повідомили про ці серйозні розбіжності президенту Бразилії Луїсу Інасіо Лула да Сілві.
У нас є дуже серйозні розбіжності з дипломатією Бразилії щодо Ірану. Ми сказали президентові, я повідомила міністру закордонних справ, що таким чином виграється час для Ірану. Можна втратити міжнародну єдність з питання іранської ядерної програми, і це робить світ більш небезпечним.
Сказала держсекретар США Гіларі Клінтон. У Мексиканській затоці тривають роботи з припинення витікання нафти, яке американські вчені назвали найбільшим за всю історію Сполучених Штатів. Згідно з новими оцінками науковців, всього на день проливалося від 12 до 19 тисяч барелів або від 2 до майже 4 мільйонів літрів нафти. Це набагато вище за первинну оцінку компанії BP і берегової охорони США. Експерти припускали, що у воді Мексиканської затоки протягом 5 тижнів щодня виливалося по 5 тисяч барелів нафти. Тепер фахівці стверджують, що розлив нафти набагато більший, ніж 1989 року, коли з танкера «Ексон Валдіз» на Алясці прилилося 42 мільйони літрів сирої нафти. В Осло відбувся другий півфінал Євробачення 2010. За наслідками глядацького голосування, представниця України Альоша пройшла до фіналу. Крім неї, у фіналі виступатимуть також представники Грузії, Туреччини, Ізраїлю, Ірландії, Кіпру, Азербайджану, Румунії, Вірменії і Данії. У вівторок представники ще кількох країн потрапили до фіналу. Фінальний виступ відбудеться 29 травня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Понад половина громадян України не бачать користі в існуванні 188 партій і вважають, що багатопартійна система в Україні не потрібна. Це показали результати соціологічного дослідження Центру імені Разумкова. Чому українці не вірять партіям, з'ясовувала Валентина Аксьонова.
Експерти констатують кризу партійної системи. Партій надто багато, але їхня ефективність дуже сумнівна. 60% респондентів Центру Разумкова не бачать різниці між українськими правими, лівими чи центристськими партіями. Директор політико-правових програм Центру Юрій Якименко констатує, що для українців немає великої різниці між блоком Юрія Тимошенко та партією регіонів.
За соціально-економічною програматикою дві основні політичні сили, партія регіону і блок Юлії Тимошенко, вони значною мірою спільними. І знову ж таки громадяни не бачать цих відмінностей.
Головна проблема у тому, що партії об'єднуються не навколо ідей. Такої думки політолог Ігор Жданов.
Я переконаний, що в Україні поки що відсутність ідеологічних партій, будь-яка от така організація, вона може використовувати зовнішній антураж, притаманний політичним партіям. Але і при цьому треба і сказати відверто, що в суспільстві немає запиту на ідеологічні партії.
За його словами, в Україні існує два типи партій. Одні створюються під конкретного лідера, інші ж лобіюють інтереси певних фінансово-промислових груп. Більше того, партії в Україні купують, каже народний депутат Олег Зарубінський.
Схема дуже проста, ви її знаєте. З'являється новий Наполеон Бонапарт за рівнем амбіцій, певним сезонним рейтингом. Є група фанів, група підтримки. Що робити? Створити свою партію важко. Він що робить? Він просто купує одну із 180 партій з гарною назвою, створену під ключ 5 років, 10 років тому. Проводиться себе на голову цієї партії і змінює назву.
Політологи сподіваються, що оновлення партійної системи відбудеться через створення сильних ідеологічних партій на ґрунті місцевих об'єднань громадян. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Скандал навколо Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча розгортається. З'явилась інформація про захоплення української реєстраційної компанії, яка здійснює реєстр акцій медкомбінату. Напередодні пролунали заяви, що підприємство придбала неназвана російська компанія. Голова держкомпідприємництва Михайло Бродський стверджує, що голова правління Маріупольського медкомбінату імені Ілліча Володимир Бойко нібито продав акції комбінату російським інвесторам. Сам Бойко таку інформацію спростовує. Що діється на одному з найбільших металургійних підприємств України, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Рік тому російський концерн придбав 100% акцій закритого акціонерного товариства «Іллічсталь», якому належить близько 90% акцій Маріупольського металургійного комбінату. Про це у середу заявив представник кіпрської компанії «Формігос Холдинг ЛТД» Борис Подольський, який назвався представником нового власника медкомбінату. Право власності оформлене на кілька офшорних компаній, двома з яких є «Формігос Холдинг ЛТД» та «Ревейн ЛТД». Через це дозволу від антимонопольного комітету не знадобилося, зазначив Борис Подольський. Подольський пообіцяв, що протягом кількох тижнів розкриє основного отримувача прибутків цих компаній. А затримку із оприлюдненням угоди він пояснив домовленістю із генеральним директором Маріупольського металургійного комбінату Володимиром Бойком про нерозголошення цієї інформації протягом року. Інформацію про продаж металургійного комбінату голова правління Володимир Бойко називає брехнею. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що рейдерська атака на підприємство триває впродовж року. За словами Бойка, із проханням розібратися у ситуації представники медкомбінату звертаються до усіх гілок влади.
Зараз звертаємося до президента, прем'єра, Верховної Ради, Генеральної прокуратури і Служби безпеки о тому, що йде рейдерський захват підприємств. Далі будемо дивитись, які далі будуть дії. Должна ж власть як-то отреагувати на ці речі.
У розмові з Радіо Свобода Володимир Бойко зауважив, що йому невідомо, хто за цим стоїть. Але на думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Ельдара Газізуліна, у даній ситуації навряд чи йдеться про рейдерську атаку. Зважаючи на заплутаність у структурі власності українських підприємств, часто визначити справжнього власника дуже важко, наголошує економіст.
Не секрет, що власники багатьох підприємств в Україні, зокрема металургії, це офшорні компанії. Якщо подивитися на нещодавну статистику по прямих іноземних інвестиціях в Україну, то там Кіпр – це перше місце. У нас структура власності досить заплутана і не завжди антимонопольний комітет може визначити власник.
Оглядачі наголошують, подібні питання мали б вирішуватися у судовому порядку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Електромобілем по бездоріжжю дніпропетровські студенти презентували два власноруч виготовлені електромобілі. Над проєктуванням і створенням машин впродовж 3 місяців працювали 4 курсники Національного гірничого університету. Свої моделі хлопці пропонують запровадити в масовий випуск. Електромобілі можна використовувати і як дитячу забавку, і серйозно для комунальних служб. З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацебарська.
Економічність, легкість у керуванні, компактність, безбензинність – такі переваги цих моделей електромобілів, за словами їхніх творців. Вага однієї машини трохи більше 30 кілограмів, швидкість 35 кілометрів за годину. Юні конструктори розповідають, усе почалося з банального вибору тем курсових робіт. Жарт викладача щодо конструювання електромобіля сприйняли серйозно. І закипіла робота, розповідає студент-конструктор Олександр Широченко.
Не думали, що це серйозно буде?
Ми не думали, що все це буде так серйозно. Спершу зліпили модель з пластиліну, потім виготовили креслення, склали. Ми назвали його «Фенікс», адже на його виготовлення пішли деталі, які завалялись удома та на кафедрі. Акумулятор досить важкий, якби не він, то машину можна було б узяти під пахви і ходити.
Можна було брати підмишку і ходити.
Електромобіль Автомобілі обладнані акумуляторами, які підзаряджаються від звичайної побутової електромережі. Без підзаряджування машина може працювати кілька годин. Акумулятори – звичайні мотоциклетні. Енергетична перевага машини і водночас його екологічна слабкість не приховують творці, говорить студент-конструктор Дмитро Васильченко.
Тут використовується зірчана кислота і свинець. Коли збігає термін придатності акумуляторів, їх треба утилізувати. Цього можна уникнути, встановивши сонячні батареї. Ми над цим міркували, але зараз це досить дорого.
На даний момент дуже дорого.
Свої експериментальні моделі студенти пропонують запровадити в серійне виробництво. Компактні електромобілі годяться і для дачників у заміну велосипедам, і для комунальників для прибирання сміття, і навіть для заводчан їздити між цехами та корпусами. Завідувач кафедри автомобільного господарства університету Костянтин Бас каже, виготовлення одного електромобіля коштує 3000 гривень. Серійний же випуск машину іще здешевить. Костянтин Бас.
Могли б замінити двох-трьох дворів.
Вони могли б замінити двох-трьох прибиральників. Вантажопідйомність легшої моделі складає 120 кілограм, більш потужної – 200 кілограмів. Це не означає, що на цих електромобілях можна встановлювати рекорди швидкості. Але для перевезення сміття, інвентарю, документів вони цілком підходять.
Вивести убраний мусор вполне достатньо.
Розробкою студентів уже зацікавились приватні особи. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
У Києві набуває розголосу справа про смерть київського студента в одному з райвідділів міліції. За версією Міністерства внутрішніх справ, хлопець помер, тому що впав, перебуваючи в нетверезому стані. Водночас деякі правозахисники переконані, мова йде про насильницьку смерть від рук правоохоронців. Попередню інформацію з'ясовує Олена Римовська.
Святкування 20-річчя завершилося для студента Ігоря Індила трагічно. За версією МВС, у переддень свята студент надто гамірно поводив себе у гуртожитку. І після кількох зауважень дільничний міліціонер попросив юнака проїхати з ним у райвідділ міліції. У МВС повідомили, під час перебування в міліції студентові стало зле. Він кілька разів упав і одержав черепно-мозкову травму. Ця травма нібито й стала для юнака фатальною. А вже вранці батьків студента викликали забрати тіло сина з моргу. Слідів насильницької смерті судово-медична експертиза не виявила, наголошує начальник відділу зв'язків із громадськістю Київської міліції Володимир Поліщук.
Він загинув, по-перше, від черепно-мозкової травми, яка наступила від падіння з висоти власного росту. І також в нього був дуже тяжкий стан сім'ї.
Ми, співчуваючи батькам, просто не сподівалися, що вони будуть висловлювати такі думки щодо неправомірних дій працівників міліції.
Водночас у ЗМІ не відкидають версію смерті студента від перевищення кимось із правоохоронців службових повноважень. Приводом слугує, зокрема, довідка від лікаря, яку батьки юнака отримали в морзі.
Коли ми приїхали в морг, то нам видали заключення, довідка від лікаря на свідоцтво про смерть. Там було написано: крововилив під оболонки в тканини головного мозку, перелом кісток черепу, ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом.
Розповіла мати померлого Людмила Індило в ефірі одного з телеканалів. Правозахисник Дмитро Гройсман розповідає, встановити реальну причину смерті юнака, вочевидь, не вдасться.
Шансів добитися справедливості в українських судах по такій справі не існує. Катування в Україні відбуваються щодня практично в кожному відділенні міліції. І жертвами катувань щороку стають тисячі, ось тисячі.
За інформацією ЗМІ, на деяких очевидців конфлікту в гуртожитку чиниться тиск. Їх нібито примушують свідчити, що юнак сідав у міліцейську машину вже з проломленою головою. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні п'ятниця, 28 травня. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. І далі у програмі. Сьогодні громадяни Чеської Республіки обиратимуть парламент.
До парламенту можуть дістатися три нові партії, які можуть переплутати існуючий порядок.
Як підтримати українське книговидавництво?
Це капіталізація галузі, насичені є грошима, але не бюджетними, а кредитними ресурсами при сприянні держави.
Про що пише сьогоднішня преса?
Опозиції в Україні в класичному розумінні зараз немає. Вона себе дискредитувала ще коли була при владі.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
В українських школах лунають останні дзвоники. Правопорядок під час проведення святкових заходів в Україні забезпечують понад 3 тисячі співробітників кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Держсекретар США Гіларі Клінтон засудила дії Бразилії і Туреччини з досягнення угоди про обмін ядерного палива з Іраном, назвавши цю ініціативу ризикованою для глобальної безпеки. У Мексиканській затоці тривають роботи з припинення витікання нафти, яке американські вчені назвали найбільшим за всю історію Сполучених Штатів. Згідно з новими оцінками науковців, всього на день проливалося від 12 до 19 тисяч барелів або від 2 до майже 4 мільйонів літрів нафти. В Індії щонайменше 25 людей загинули в аварії на залізниці. Офіційні особи твердять, що кількість жертв не є остаточною. Внаслідок вибуху зійшов з рейок пасажирський поїзд, пізніше в нього врізався товарний потяг. В Осло відбувся другий півфінал Євробачення 2010. За наслідками глядацького голосування представниця України Альоша пройшла до фіналу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні громадяни Чеської Республіки обиратимуть парламент. За традицією, виборчі дільниці мають відкритися о 14-й годині, щоб люди, які повертаються з роботи, могли по дорозі зайти на дільницю і зробити свій вибір. Цьогорічні вибори будуть особливими, оскільки на їхньому перебігу відбилась глобальна економічна криза, вона загострила протистояння консерваторів і правоорієнтованих партій, а з іншого боку, протистояння комуністів і пролівих соціальних демократів. З Праги подробиці розповідає Оксана Пеленська.
Час, що минув від попередніх виборів до чеського парламенту у 2006 році, як ніколи, був дуже насичений. По-перше, Чехія минулого року вперше головувала в Європейському Союзі. Однак, вже на самому початку важливу для іміджу країни подію затьмарила внутрішньополітична боротьба. Уряд тодішнього прем'єра і тоді ще голови правої громадянсько-демократичної партії Міри Катополаника під тиском пролівих соціальних демократів змушений був піти у відставку. В результаті понад рік тому владу в Чехії перебрав так званий уряд урядовців, позапартійних і позаблокових міністрів. На ситуації позначилась і глобальна економічна криза з небувало високим, близько 10% рівнем безробіття. На цьому тлі загострилось політичне протистояння. Не тільки аналітики, але й пересічні чехи відзначають надзвичайно активну, часом навіть агресивну політичну боротьбу, передусім між двома найбільшими політичними силами – правою громадянсько-демократичною партією і пролівими соціальними демократами. Звичайно, що під час кризи найлегше давати обіцянки в соціальній сфері, вищих зарплат, нових робочих місць і навіть 13-ї пенсії. Саме ця стратегія винесла проліви соціальних демократів за результатами опитування громадської думки на перше місце, говорить аналітик головної чеської економічної газети «Господарські новини» Петр Вашек.
Так тіто вольби се від тих минулих лиші в двох закладних речах.
Від попередніх ці вибори відрізняються двома головними рисами. По-перше, тим, що відбувається під час економічної кризи. Завдяки цьому головним фаворитом є проліва соціально-демократична партія, яка ставить на людей, що потерпіли від кризи. Вони обіцяють різні пільги, хоча реально цього чеська економіка не може собі дозволити. І друге, цього року вперше за останнє десятиліття до парламенту може увійти більше нових партій. Причина в тому, що виборці в Чехії розчаровані політикою головних політичних сил. До парламенту можуть дістатися і три нові партії, які можуть переплутати існуючий порядок.
На думку чеського аналітика, саме новачки на політичній сцені можуть призвести до ситуації, яка склалась у сусідній Словаччині. Партія «Переможець» не стала одноособовим лідером у парламенті. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І до українських тем. Наклади книжок, які видають в Україні, скоротилися торік на третину. Щороку на одного українця припадає менше однієї друкованої книжки. Це один із найнижчих показників в Європі. В інших державах Старого світу в середньому видають 15 примірників на одну людину. Такими є дані офіційної статистики. Український книжковий ринок на 80% заповнений продукцією російських і білоруських видавництв. Скласти їм конкуренцію українські видавці не здатні через різницю у собівартості видань. Як можна змінити таку ситуацію і що тут залежить від держави? Про це Олександр Лащенко.
Українські книговидавці вже 9 років мають податкові пільги, звільнення від ПДВ та від податку на прибуток. Але у російських видавців є ринкові переваги. Сам розмір ринку у них за визначенням більше. Не маючи мовних кордонів на території колишнього Радянського Союзу, російські видавці можуть похвалитися аудиторією понад 300 мільйонів людей. А в українських вона є у 10 меншою. Перевага в обсягах виробництва у накладах надає перевагу в тій же собівартості, у значно ширшій мережі розповсюдження, у кращому фінансуванні реклами, а значить в успішнішому просуванні книжок. Зрештою, російські видавці мають змогу утримувати ціни втричі менше, ніж українські при однаковій рентабельності. Але навіть за таких несприятливих умов в Україні позиція держави могла б бути активнішою для підтримки вітчизняного книговидавця, наголошує президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін.
Це капіталізація галузі. Насичені є грошима, але не бюджетними, а кредитними ресурсами при сприянні держави. Це підготовка інвестиційного пакету для бізнесових структур і власне України, і Європи.
Ну, а тим часом для підтримки національного книговидання при Міністерстві економіки створили робочу групу. Експерти робочої групи спільно з представниками Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів вироблятимуть спільну програму розвитку книжкової справи. Щоправда, якою саме буде така програма, в чому її оригінальність, урядовці поки що не кажуть. Серед членів робочої групи, крім самих урядовців, є видавці-письменники – Притика Пранова, Іван Малкович, а також Сергій Пантюк. Він розповів, що основна пропозиція видавців
– ми в ньому запропонували квотування на ввезення іноземної літератури. Це нормально, не нахрапом, не навалом, але поступово. Ну, вони сказали, ні, це неможливо, у нас там договори, у нас міжнародні угоди, це ми порушимо, буде скандал. Ми кажемо, давайте інший варіант, давайте ми повернемо закон так, щоб ці книжки – хай вони будуть, але хай вони друкуються в нас. Хай представництво видавництв будуть тут.
Ударила по українському книговиданню економічна криза у державі. Це теж підняло собівартість. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як можна врятувати українське книговидавництво, слухайте сьогодні об 11.15 і 15.15 у програмі «Підтримка вітчизняного книговидавця» в проєкті «Лінія уваги». Скільки випускників сьогодні прощаються зі шкільними підручниками? Хто з політиків міг би претендувати на лідера опозиції? Які урядовці не хочуть оприлюднювати свої доходи? Про це і не тільки, пише сьогоднішня преса. Сторінки газет гортала Ірина Біла.
Опозиції в Україні в класичному розумінні зараз немає. Вона себе дискредитувала ще коли була при владі, стверджує газета «День». Крім того, у нинішніх опонентів влади немає двох визначальних ознак – злагодженості та підтримки громадськості. Та й з лідером проблема. Ющенко не може ним стати через низьку популярність. Від Тимошенко втікають навіть її соратники, а Сергій Тігіпко вже при владі. У решти ж політиків, що могли претендувати на лідера опозиції, занадто малі рейтинги. Докладніше про причини від відсутності впливових опонентів у нинішньої влади розмірковується публікації «Яка опозиція нам потрібна?». Опозиція – це серйозна річ, а в нас вона якась іграшкова. Створили потішний опозиційний уряд, потім потішний опозиційний комітет захисту України. Про це в газеті «Україна молода» стверджує народний депутат з НУЦУ Віктор Мачук. На його думку, опозиція мусить створюватися знизу. Спершу має з'явитися бажання у людей, поки що такого бажання немає. Партія регіонів розпочинає похід за столичною спадщиною. Як стверджують вечірні вісті, посадити свого хлопця на київський міський престол було заповідною мрією будь-якої влади в Україні. Нинішня не виняток. До того ж, нині створені просто ідеальні умови для взяття Рейхстагу. Про шанси його захопити у партії регіонів розмірковується в матеріалі «Діти космосу». Кампанія з декларації доходів завершилася, однак українські чиновники, які згідно з законом повинні були опублікувати інформацію про джерела своїх статків в офіційних друкованих органах, не поспішають цього робити. Один з них – віце-прем'єр з гуманітарних питань Володимир Семеноженко. Про інших урядовців, що не бажають оприлюднювати про себе фінансову інформацію, розповідає газета «Діло» у статті «Куди міністри сховали свої декларації». Сьогодні зі школи прощається понад 300 тисяч 11-класників. Про те, що вдалося зробити за останні 10 років в українській системі освіти, про її плюси та мінуси розмірковують експерти газети «День». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська співачка Альоша прийшла у фінал музичного конкурсу «Євробачення». Вчора ввечері в норвезькому Осло вона виступала під номером 8. Україну співачка презентує піснею «Солодкі люди», де порушуються екологічні проблеми, лунає заклик до суспільства берегти природу. Україна на «Євробаченні» отримує, в принципі, хороші позиції. Після перемоги в 2004 році Руслани, пізніше друге місце здобували Вірка Сердючка і Ані Лорак. Які шанси маємо на цьогорічному конкурсі? Про це Руслану Лежичко розпитував мій колега Роман Скрипін.
Чому у нас Євробачення перетворилося в певний фетиш, коли щоразу є скандал з обранням того, хто там виступатиме?
Євробачення поки що тримається в сильному рейтингу, як головне шоу Європи за рік. До нього є величезний інтерес. Дуже багато критиків починають говорити, що до нього інтерес вже падає, але це не так. Тому абсолютно зрозуміло, чому...
Вони створені за принципом музичних олімпійських ігор. Десь
абсолютно
так.
Правильно. Людям завжди цікаво подивитися, хто...
Це представлення країни.
Хто видихнеться, а хто добіжить. Це мільйон обговорень, мільйон незадоволень, мільйон критики.
Беш, як обирали тоді 2004? Тобто...
СМС-голосування виключно. Журі в наш рік не було, і це був виключно вибір телевізійної аудиторії. І...
Давай до Альоші тоді.
До Альоші, повертаючись, як на мене, зробили трошки каряву те, що взагалі зробили переобрання. Зробили рану Альоші, тому що вона не встигла набрати зараз оберти до Євробачення. Такі,
які...
Якби їй дали можливість це зробити нормально, вона потрапила б, як на мене, в інші рейтинги, вона мала б шанс провести нормальне європейське турне, нормально зробити європейську промоцію, її просто вкинули в останній, як то кажуть, вагон, вже потяг їхав, вже вибудувалися свої рейтинги, і цього року, як назло, дуже багато дівчат такого формату, голосистих, красивих, потенційних, фірмачок і бла-бла-бла. В її форматі якраз дуже багато конкуренції. Дуже сильна азербайджанка Сафура, дуже сильна з Литви дівчина. Дуже серйозні потенційні заявки.
Хто переможе на Євробаченні, які шанси Олюші, яку позицію вона може обійняти? Тому що той кліп, який вона зробила, от останнім часом він з'явився буквально нещодавно, то він вражає насправді, як і пісня вражає.
Вона мене, в принципі, вражає голосом і стилістикою. Ну, в принципі, вона мені дуже подобається.
Ну, я ж не музикант, я споживач.
Я вважаю, що це один з найкращих, взагалі, представлень України за весь час всього нашого перебування на Євробаченні. Вона зобов'язана потрапити в десятку. За межами десятки вона просто не має права опинитися.
Співачка Руслана буде гостею програми «Дієва особа» завтра о 17:10 на хвилях Радіо Мелодія. Ви дізнаєтесь про тур Руслани до Америки, її ставлення до українського шоу-бізу та політичні погляди. Буде цікаво, не пропустіть. А у нас на черзі випуск новин від Антона Шульги.
В українських школах лунають останні дзвоники. Правопорядок під час проведення святкових заходів в Україні забезпечують понад 3 тисячі співробітників кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх Юрій Широкий. Директор департаменту зв'язків з громадськістю МВС України Дмитро Андрієв сказав, що міліція з розумінням ставитиметься до дій дітей. Реагуватимемо тільки у виняткових випадках з розумінням національних традицій, сказав він. Держсекретар США Гілларі Клінтон засудила дії Бразилії і Туреччини з досягнення угоди про обмін ядерного палива з Іраном, назвавши цю ініціативу ризикованою для глобальної безпеки. Учора у Вашингтоні Клінтон заявила, що адміністрація Обами вважає, що ця угода допомагає Ірану уникнути міжнародної єдності в питанні ядерної програми. Держсекретар заявила, що Сполучені Штати повідомили про ці серйозні розбіжності президенту Бразилії Луїсу Інасіо Лула да Сілві.
У нас є дуже серйозні розбіжності з дипломатією Бразилії щодо Ірану. Ми сказали президентові, я повідомила міністру закордонних справ, що таким чином виграється час для Ірану. Можна втратити міжнародну єдність з питання іранської ядерної програми, і це робить світ більш небезпечним.
сказала держсекретар США Хіларі Клінтон. У Мексиканській затоці тривають роботи з припинення витікання нафти, яке американські вчені назвали найбільшим за всю історію Сполучених Штатів. Згідно з новими оцінками науковців, всього на день проливалося від 12 до 19 тисяч барелів, або від 2 до майже 4 мільйонів літрів нафти. Це набагато вище за первинну оцінку компанії BP і берегової охорони США. В Осло відбувся другий півфінал Євробачення 2010. За наслідками глядацького голосування представниця України Альоша пройшла до фіналу. Компанію її складуть виконавці з Грузії, Туреччини, Ізраїлю, Ірландії, Кіпру, Азербайджану, Румунії, Вірменії і Данії. У вівторок перший півфінал подолали представники Боснії, Герцеговини, Молдови, Росії, Греції, Португалії, Білорусі, Сербії, Бельгії, Албанії та Ісландії. Крім них, у фіналі виступатимуть засновники конкурсу Велика Британія, Німеччина, Франція та Іспанія і господар Євробачення 2010 Норвегія. Фінал відбудеться 29 травня.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. З вами була цього тижня Ярина Матвійчук. Попереду вихідні. Бажаю вам прекрасного відпочинку. Дякую, що ви зі свободою, і хай щастить.